A ver, non estamos tan mal. Non estamos tan mal. Hai factores de optimismo aínda neste contexto. Hai un problema coa inflación, o sea, non se trata de negar nada, eh? Problema serio coa inflación. Pero o turismo, e o turismo exterior se está recuperando ben, este ano é un ano pues, que vamos a estar no turismo exterior ao nivel de 2019, cando menos, por tanto, recuperamos unha fonte moi importante de ingresos, o emprego se está comportando ben, non só en termos de traballadores ocupados, sino de horas traballadas, que é un indicador mellor, estamos ao nivel previo da pandemia, por tanto, xa recuperamos isto tamén, temos unha progresiva solución dos cuellos de botella nos suministros, ainda que pode haber problemas outra vez se China volve a cerrar alguna, pero eso se está resolvendo razonablemente. Os cuellos de botella, entre outras cosas, teñen que ver con que separaron as inversións durante un tempo, entón non hai barcos suficientes, ou non hai ou que unha parte dos traballadores que estaban en alguna parte de todo este proceso de distribución pois se marcharon a outras actividades e non queren volver a facer o que facían. Entón, bueno, isto leva un tempo resolverlo, pero xa se está resolvendo.